Kıymetli ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edilir.
Salam, telefonu ne götürmürsen? Sen Allah sorum zengi edersen indi Azatlık Radyosu'nda super debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asımda.
Olmur axı. Mobilde kulak asıram.
Doğrudan. Azatlığı mobilde tutur.
Bəs necə ya?
Azatlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azatlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azatlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radyosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Maaşınız, pensiyanız nəyə çatır, nəyə çatmır? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. SMS-lər gəlməyə başlayıb, bəzilərini oxumaq istəyərdim. Bir dinləyicimiz hətta şeirlə yazıb göndərib fikrini. Pensiyamız, maaşımız nəyə çatır, nəyə çatmır? Şalvar alsam əynimə köynəyə çatmır. Şor çörəklə dolanırıq, hər həftə ət xörəyi yeməyə çatmır. Dükanlarda nisiyələr də həddini aşıb, yenə gedib mənə mal ver, cürətim deməyə çatmır. Hakimiyyət öz işində, öz kefində nə faydası, fəryad çəksəm, kardır, kördür, o mənə köməyə çatmır. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazıb göndərib və başqa mesajlar da gəlib veriliş boyu onları sizlərə oxuyacaq. İlk mövzumuz qeydiyyatsız qrant alanların küllü miqdarda cərimələnməsi perspektivi ilə bağlıdır. Qeyri-hökumət təşkilatları demokratik cəmiyyətlər üçün çox mühümdür. İnsanlar bir araya gəlib, hansısa problemi yoluna qoymaq üçün təşəbbüs göstərirlər və dövlətdən yox, başqa mənbələrdən pul axtarıb tapırlar. Azərbaycanda xüsusən də insan haqlarını qoruyan təşkilatların çoxu həmin pulu xaricdən tapırlar. Xarici donorlardan, Amerikadan, Avropadan. Əvvəllər xarici təşkilatlardan qrant almağa heç bir şərt qoyulmurdu. Qrant alırdım və xərcləyirdim. Bir neçə il əvvəl hökumət qeyri-hökumət təşkilatları qarşısında şərt qoydu. Qrant almısansa, mütləq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirməlisən. Amma bunu eləməyənlərə qarşı ciddi bir cəza yox idi. İndi isə qeydiyyatsız qrant alanları küllü miqdarda cərimə etmək istəyirlər. Parlamentdə qanun layihəsi müzakirə edilir. Məqsəd nə ola bilər? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajında.
Fevralın 6-sında Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuq Komitəsi qrant və iyanələr alınması qaydalarına bəzi dəyişiklikləri müzakirə edib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna deputat Rəfail Cəbrayılov məlumat verib. Onun sözlərinə görə qeyri-hökumət təşkilatları və dini qurumlar qrant almaları haqqında müqavilələrin və qərarların surətlərini qeydiyyat üçün icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməsələr cərimələr artırılacaq.
Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanundur, qrant haqqında qanundur və dini təşkilat azadlığı haqqında qanundur. Bu heç qanunda nə dəyişir? Yolundur. Qrant müqaviləsi və ya qrant haqqında qərar olmadan dini qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatları filan beşməkan bunlar qrant qəbul edə bilməzlər. Ha belə, xarici ölkələrin Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən nümayəndəlik və filialları qrant qəbul edə bilməzlər. Deməli, onlar həmin qrant müqaviləsi və qrant haqqında qərarı aparıb, deməli, müvafiq icra hakimiyyəti orqanında, çox ki, deyək ki, məsələn, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməli ki, belə bir müqavilə var. Və bu köçürmələr, alınan qrantlar, iyanələr yalnız köçürmə yolu ilə olmalıdır. Nə şəkildə olmamalıdır. Nə şəkildə olarsa buna görə də məsuliyyət var. Qrant müqaviləsi olmadan çöldən çölə alırsa buna görə də məsuliyyət var. Böyük məbləğdə cərimələr təxminən bir hüquqi şəxslər üçün 15 minə qədər, vəsait şəxslər üçün təxminən bir 3 minə qədər belə cərimələr müəyyən edilir.
Trend informasiya agentliyinin yazdığına görə isə layihədə dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər də nəzərdə tutulur. Dəyişikliyə görə dini qurum iyanə müqabilində onu verən şəxsə və ya hər hansı digər şəxsə birbaşa yaxud dolayı yolla maddi və sairə nemət, hər hansı imtiyaz və ya güzəşt verə bilməz. Bəs bu dəyişiklikləri zəruri eləyən nədir? Rəfəl Cəbrayılovun izahatı.
Demir ki, siz qrant almayın. Deyir, amma o göstər ilə ki, sən nə qədər almışsan və bunu təyinatı üzrə hara xərcləmişsən. Bunu göstər. Böyük pullar həmişə siyasətə xidmət edir və yaxşı da bilirik ki, bu siyasət heç də bəzən xoş niyyətlərə xidmət eləmir. Bir də ki, Azərbaycanın bir milli təhlükəsizlik konsepsiyası var. Belə deyək, qrantlar və qram nədir ki, al bu pulu gedirən demokratiyanı inkişaf elətdir, yəni insan haqlarını inkişaf elətdir. Amma söhbət də ondan gedir ki, görə bu təyinatı üzrə xərclənimmi? Biz dedik ki, niyə siz nəqd bunu çöldən çölə alınsın? olmazmı göstərilsin və bu hesabata daxil olunsun.
Rəfail Cəbrayılov, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin fikrincə, bu təkliflər parlamentdə qəbul olunarsa, Azərbaycan Belarusun vəziyyətinə düşəcək. Onun düşüncəsinə görə, bunun arxasında siyasi məqsədlər durur və bu yolla siyasi hakimiyyət həm yerli, həm də Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatları total nəzarətə götürmək istəyir. Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda qrant prosedurları mövcud qanunvericiliklə də tənzimlənir. Yəni, qanuna görə qrant müqaviləsinin surəti və məlumat dərhal Ədliyyə Nazirliyinə göndərilir. Onun fikrincə, yenidən bu məsələni gündəmə gətirməkdə məqsəd QHT-lərin, siyasi partiyaların, dini icmaların işini bürokratik baxımdan ağırlaşdırmaqdır.
Burada yəqin ki, daha çox yanələrin söhbət edir və seçkilərlə yaxınlaşırıq. Bir sıra insanlar siyasi partiyalara və yaxud da ki, namizədlərə maliyyə dəstəyi falan göstərmək niyyətinə düşəcəklər. Mənə elə gəlir ki, burada niyyət həmi bu cür insanların qarşısını almaq, onların işini bir qədər çətinləşdirmək, onların üzərində total nəzarəti qurmaq.
Anar Məmmədli, Media Hüquqlar İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı cərmələrin artırılmasındakı məqsədi anlamadığını deyir.
Əlbəttə, baş prosesiylə köçürmə şəffaflığı artırır və uçotur və nəzarəti artırır, mən bununla razıyam. Amma söhbət iyanələrdən gedirsə, məbləğ məsələsi burada nəzərə alınmalıdır. Məsələn, əgər yeni təşkilatlardan götürək bu nəzir qutuları, ora adamlar onda 1 manat atar ki, biraz ki, o hansısa bir köçürməklə bunu etməlidirlər. Məsələn, götürək 5 qəpik aksiyasını, hər kəs 5 qəpik verməliydi və s. Bu da bir iyanədir, bu da bir yardım formasıdır. Onda bunların hamısının bank vasitəsilə köçürülməsi məsələsi əgər durursa, əlbəttə bu biraz absurd görünür.
Rəşid Hacılı belə deyir. Bunlar hələlik təkliflərdir. Komitənin parlamentə təqdim etdiyi bu dəyişikliklər qəbul olunacaqmı? Bunu növbəti günlərdə biləcəyik.
Şahnaz bəylər qızı. 2001-ci ildə Əl-Qaidə təşkilatı Amerikada göydələnləri partladıb 3000 dinc insanı öldürəndən sonra ABŞ beynəlxalq terrorizmə qarşı kampaniyaya başladı. Terrorçuların əlində olan Əfqanistana müdaxilə elədi. Amma hüquq müdafiəçiləri bu kampaniyanın insan haqları pozuntuları ilə müşahidə edildiyini neçə vaxtdır ki deyirlər. Terrorçuluqda şübhəli bilinənlərin həbsi və ölkədən ölkəyə daşınması məsələsində onların insan haqlarının pozulduğunu bildirirlər. Amerikadakı Açıq Cəmiyyət təşkilatı hesabat hazırlayıb hesabatda Azərbaycanın da adı çəkilir. Azərbaycan hökumətinin öz ərazisində adamları tutub Amerikaya kəşfiyyatına verdiyi iddia olunur. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Amerikada 11 sentyabr terror hücumundan sonra terrorda şübhəli bilinənləri tutmaq və dindirməklə bağlı məxfi CIA proqramına 54 xarici ölkə kömək edib. Bunlar arasında Azərbaycan da var. Yeni hesabatda deyilir ki, insan haqları pozuntularına görə məsuliyyəti CIA ilə yanaşı bu 54 ölkə də daşıyır. İlk dəfə olaraq qeyri-hökumət təşkilatı Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin, yəni CIA-nin terrorda şübhəli bilinənləri məxfi tutmasını və dindirməsini, bunda CIA-ya hansı ölkələrin kömək etməsini mümkün qədər tam araşdırmağa çalışıb. Bunu edən Amerikada qərarlaşan Açıq Cəmiyyət Təşkilatıdır. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı olan Açıq Cəmiyyət CIA-nin terrorda şübhəli bilib tutduğu 136 məlum məhbusla bağlı vəziyyəti detallı araşdırıb. Həmin məhbuslar tutularkən və ya başqa ölkələrə verilərkən qanuni proseduralara riayət olunmayıb. Bu məhbuslar işgəncələrdən istifadə edən xarici hökumətlərə veriliblər ya da CIA-nin öz düşərgələrinə göndəriliblər. Açıq cəmiyyətin hesabatına görə başqalarına verərkən CIA-nin məqsədi bu məhbusları elə yerləşdirmək idi ki, onların əli qanuna çatmasın. Hesabatın müəllifi Amrit Singh deyir ki, xarici hökumətlərin CIA-nin məxfi proqramına cəlb olunması o deməkdir ki, insan haqları pozuntularına Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yanaşı bu ölkələr də məsuliyyət daşıyırlar. Hesabat göstərir ki, 54 hökumət bu işə cəlb olunub. O cümlədən CIA-nin gizli həbsxanalarına yer verməklə, məhbusları saxlamaqla, onları müxtəlif yerlərə köçürməklə, onların həbsinə kömək edən informasiyalar verməklə. Nöqtə mətbuat konfransında Sink deyib ki, bir sıra ölkələr şübhəli bilinənləri özləri tutub CIA-ya veriblər. O, belə ölkələr arasında Azərbaycanın adını çəkib. Digər belə ölkələr Gürcüstan, İran, Makedoniyadır. Bir sıra ölkələr isə CIA-ya icazə veriblər ki, məhbusları onların ərazisindən və ya ərazilərinin üstündən keçirsinlər. Bu ölkələr arasında yenə Azərbaycan var. Digər belə ölkələr Bosniya-Hersegovina, Xorvatiya, Çexiya, Makedoniya, Rumuniya və Özbəkistandır. Hesabata görə şübhəlilərin tutulub CIA-ya verilməsində İran da iştirak edib. İran 2002-ci ildə 15 adamı tutub Əfqanistana verib, Əfqanistan da Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Gizli CIA həbsxanaları olan ölkələr isə bunlardır: Əfqanistan, Rumuniya. Hesabata görə Avropanın 25, Asiyanın 14, Afrikanın 13 ölkəsi CIA-ya bu işdə kömək edib. Bunlardan əlavə Avstraliya və Kanadada CIA-nin məxfi əməliyyatlarına yardım edib. Sink deyir ki, Amerika hökuməti və CIA əməliyyatlarına kömək edən hökumətlərin çoxu nə elədiklərini hələ etiraf etməlidirlər. Sink bu hökumətləri belə bir etirafa çağırıb və deyir ki, bu onların mənəvi borcudur.
As a matter of law and as a moral obligation.
Bu həm qanun məsələsidir, həm də mənəvi məsuliyyətdir. Amerika və onun tərəfdaşı olan hökumətlər həqiqəti deməli, hansı pozuntulara getdiklərini etiraf etməlidirlər. Bu təkcə ədalət məsələsi deyil. Bu həm də belə hadisələrin gələcəkdə təkrar olunmayacağına təminatdır. CIA-nin məxfi əməliyyatları Amerikanın özündə kəskin mübahisə mövzusudur. İşgəncələrdə ittiham olunan keçmiş Bush hökumətinin rəsmiləri deyirlər ki, bu yolla əldə olunan informasiyalar Amerikanın təhlükəsizliyini təmin elədi. Bushdan sonra gələn Amerika prezidenti Barack Obama bu yolla dindirmə texnikasını qadağan etdi. Ancaq Obama xüsusi komissiya yaradıb olan faktları araşdırmaqdan da imtina etdi. O, 2009-cu ildə dedi ki, qabağa baxmaq istəyir, geriyə yox. Amerika Konqresinin özü də CIA-nin məxfi əməliyyatlarını araşdırmaq üçün komissiya yaradıb.
Elxan Nəsibli. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, maaşınız, pensiyanız nəyə çatır? Yardımlıdan sürgün imzalı dinləyici yazır ki, mən birinci qrup əliləm, ali təhsilliyəm, tam orta məktəbdə kitabxanaçı işləyirəm. 8 nəfərli ailə saxlayıram. Maaşım heç nəyə çatmır. Hökumətin qərarına görə maaşıma 25% əlavə olunmalıdır. Onu da etmirlər. Sürgün imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir başqa dinləyici Fərhad yazır ki, dəmir yolunda maaş o qədər dırnaq arası çoxdur ki, xərcləyib qutara bilmirik. İmzasız dinləyici yazır ki, salam, nə qədər ki azərbaycanlılar fərqi yoxdur, güneyli, quzeyli, bu milləti başqaları idarə eləyəcək, burada heç nə düzələn deyil. Nə Amerika, nə də başqası heç nəyi dəyişməyəcək, hamısı boş şeydir, bunu imzasız dinləyici yazıb göndərib. Araz Səməd yazır ki, hazırda işləmirəm, təbii ki, maaş da almıram, pensiya yaşına çatarım, çatmaram, orasını Allah bilər. Mənim bildiyim budur ki, altı da üstü də qızıl olan Azərbaycanda maaşların, pensiyaların məbləği elə bir həddədir ki, məsələn, hansısa icra başçısının oğlu bu qədər pulu cibinə qoyub heç ayaq yoluna da getməz. Fikriniz, rəyiniz varsa mövzu ilə bağlı 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bununla bağlı reportajımız da olacaq irəlidə və Bakı sakinlərinin özündən soruşacağıq ki, maaşları, pensiyaları nəyə çatır. Elandan sonra yenidən görüşəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çəkmə yox. Görsən, təhsilə çəkmə
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, təhsilən xüsusi mənə namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Fen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişindən siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də qulaqsa bilərsiniz canlı olaraq azadlıqradiosu.az saytında proqramın mətni də canlı efirdən bir müddət sonra sayta yerləşdirilir. Kontekst verilişi davam edir. Yenə mega layihə və yenə insanların evdən çıxarılmaq qorxusu. Azərbaycan Avropanın ilk olimpiya oyunlarını ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Bu, əlbəttə, Azərbaycan üçün özünü tanıtmaq, turizmin inkişaf elətdirmək üçün bir fürsətdir. Amma keçmiş Əzbəyevindəki Koroğlu metro stansiyasının ətraf ərazilərində yaşayanlar narahatlıq içindədilər. Görəsən, ötən ilki Eurovision təşkilatçılığı ərəfəsində olduğu kimi onların da öz evlərindən çıxarılması mümkündürmü? O zaman kompensasiyaların azlığından şikayət edənlər də olmuşdu. Müxbirlərimiz gecə-gündüz tikinti gedən əraziyə baş çəkiblər, sakinlərlə söhbətləşiblər. Arifə Kazımovanın reportajını dinləyək.
Bakı ətrafı kəndlərin sakinləri üçün bura mərkəzdir. İndiki Koroğlu keçmiş Məşədə Əzbəyev metro stansiyasına çatdınsa, şəhərdəsən. Düzdür, Bakı kəndlərinin yaşlı sakinlərinə görə buralar yerli dibli dəyişib. Ancaq deyəsən, 1-2 ilə hələ çox dəyişiklik olacaq. 2015-ci ildə Bakıda Avropa Olimpiya oyunları keçiriləcək. Hazırda şüşə piramidalı metro stansiya ilə üzbəüz Milli Gimnastika Arenası tikilir. Metro stansiya yaxınlığında 65 minlik stadion, Böyük Şor Olimpiya stadionu qurulur. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarını tikinti meydançasına buraxmırlar. Türkiyənin Tekfen Construction şirkətinin işçisi çəkilişin qadağan olduğunu deyir. Ancaq orada olduğumuz bir neçə dəqiqə ərzində əraziyə daxil olan iri tonajlı maşınların ardı arası kəsilmir. Bircə onu öyrənə bilirik ki, Böyük Şor gölünün qurudulması davam edir. Eyni zamanda bəzi yerlərdə tikinti quraşdırma işləri başlanıb. Ətrafda yaşayanlar ərazidə 2-3 aydır gecə-gündüz iş getdiyini deyirlər. İmaş Qurbanov gördüklərini danışır.
Torpa tökürlər, nə bilim, armatur setkaları tökürlər, tikirlər, bu iş görürlər burada tərəf. Mən özüm neçə dəfə keçmişəm, içəri baxmışam, oranı çox bağlayıblar, zapretni zon edirlər. Onlar da ki, işləyirlər səhərə qədər, o, həmən o gölü doldururlar, işlər də azalıb, qutara qutardıcı. Bir ayaq kimi təmiz göl, təmiz vəziyyətdə olacaq, mənə gəlir.
Deyəsən, Eurovision 2012 yarışması kimi olimpiya oyunları da sadə vətəndaşlara asan başa gəlməyəcək. Azərbaycanın işğal olunmuş bölgələrindən, eləcə də digər rayonlardan bəzi sakinlər 1990-cı illərin əvvəllərindən buraya sığınıb, özünə ev-eşik qurub. Beləcə Sabunçuda Böyük Şor massivi salınıb. Buradakı evlər əsasən 1-2 mərtəbəlidir. Yaraşıqlı evlərlə yanaşı, iri zibilliklər də diqqət çəkir. Sakinlər tullantının hər gün daşındığını söyləməyi də unutmurlar. Onlar da Heydər Əliyev prospektinin sakinləridir. Özləri belə deyirlər. Ancaq səksəki içindədirlər. Evləri yerləşən ərazidən Olimpiya stadionuna yol çəkiləcəyini eşidiblər. Ərazidə ölçmə işləri aparılır. Ancaq haraya köçürüləcəkləri barədə onlara bir söz deyən yoxdur. 1993-cü ildə Füzulidən qaçqın düşmüş İmaş Qurbanov deyir ki, min bir əziyyətlə özünə ev qurub, 10 nəfərlikdə ailə saxlayır.
Evləri salırlar, çota salırlar, kvadrata salırlar, neçə kvadratdır, nə bilmir.
Məlumat verən yoxdur da, yəni real bir adam gəlib çıxıb demir ki, bu da, yəni bunu köçəsdir, nəsə bir köçəsdir.
Bələdiyyədən gəlib yoxlayıblar, icra hakimiyyətindən gəlirlər, baxıblar, elə bilər. Gəlib deyiblər də bizə
ki, hava vaxtı olacaq.
Hava olacaq, onu demiblər. Hələ hava söküləcək, hava söküntü olacaq, hava yerdəşmə olacaq demiblər.
Kimisə deyir ki, yanvar ayında gedəcək, kimisə deyir fevral ayında gedəcək, biri deyir avqust ayında gedəcək. Yəni, bu söz deyən yoxdur. Bunu pasifiyyələ bir mümayəndə oturur, düşə ki, ay millət, ay cəmaq, dinlərindən özünüzə bir başınıza bir çarə qırın.
Qədəbə rayonundan gəlmiş Aruz Abdullayev hökumətin öz vətəndaşına yer duracağına inanır.
Həmçinin hökumətimiz də bir tədbir elərdən indi millətini, xalqını çölə atmaz ki. Bizə xoşdur da, Azərbaycanın xoşdur. Azərbaycanın fəxridir. Şəhərimiz gözəlləşir, Azərbaycan gözəlləşir.
Gözəlləşsin kim istəməz ki, gözəldən də gözəl olsun, istəməyəndə kör olsun. Amma bizi də incitməsinlər. İl yarımdan çoxdur, mənim bacım gəlin evləri sökülübdür. Qalıbdılar ortada hashtag nəfər, neçə nəfərdir. Hələ də onlar gedirlər, gəlirlər, gedirlər, bizi incitməsinlər.
Qonşusuna etiraz edən bu qadın isə adının çəkilməsini istəmir. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti də köçürülmə məsələsində elə Böyük Şor massivi sakinlərə qədər məlumatlıdır. İcra hakimiyyətinin şöbə müdiri Ədalət Teymurov.
Bunlar hamısı geniş plandadır, bu dövlət səviyyəsində olan bir tədbirdir. Həm də oradan Böyük Azarsu Səndər Cəmiyyətindən bağlı oradan böyük bir xərc keçir. Onunla bağlı da ola bilsin. Onun tam təhsilatına dəqiq məlumatımız yoxdur bizim. Amma ümumiyyətlə belə bir Var ki, bizim bütün o aeroport yolunun sağ sol hissəsindəki bütün köhnə binalar hamısı müasir günün tələblərinə səviyyəsində cavab verəcək. Amma günün bugün konkret kimsə orada köçürülməsi, kimsə hansısa bir...
Amma yəni ədəbən o binalar köhnə deyil də, təxminən bir 10-20 ilin o qaçqınlar da əsasən
gəlir. Mən üstəyəm, siz deyirsiniz köhnə deyil, amma o binanın siz deyək ki, hər hansı bir şəhər salma prinsipi ilə inanıcı qədər də uyğunluğu varsa sizin şəhərcə. Orada çox oranı təsəvvür etsiniz ki, onun kanada sistemidir, işıq sistemidir, qaz sistemidir, hamısı körtə bir şəkildə çəkilmişdir.
Füzuli köçkünü Veysel Qurbanovun dövlətdən istədiyi isə budur.
Köçəcəklərsə bazı sözsünlər, bizim dəllalların əlinə verməsinlər, pul versinlər və yaxud ev versinlər. Biz ömrü bu elə qaçqın olacaq elə. Elə biz Füzuldan qaçmışıq, qaçqınıq. İndi də buradan hara qaçacaqsa, hara deyək, biz gedib bir ömrü boyu biz elə təzəbinə olacaq ömrü boyu.
Arifə Kazımovanın hazırladığı reportajı dinlədiniz. Və sonda maaşınız, pensiyanız nəyə çatır, nəyə çatmır hökumət pensiyaları indeksləşdirir, yəni ölkədəki inflyasiyanı, pulun qiymətdən düşməsini nəzərə alaraq addımlar atır. Bu artımlar qiymətlərin artımı ilə nə dərəcədə uzlaşır, ayaqlaşır. Hökumət ölkədə kasıblıq həddinin 49%-dən minimum həddə indiyini, təxminən 1 milyon iş yeri açıldığını və əhalinin rifah halının yüksəldiyini bildirir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli isə Bakı sakinlərinin özlərindən soruşub necə dolandıqlarını.
Bu nə
Təqaçit Ağbabayev Bakı bazarlarının birindən kilosu 60 qəpiyə 2 kilo kartof, kilosu 35 qəpiyə 1 kilo soğan, kilosu 70 qəpiyə 1 kilo alma alıb. Deyir, 2 manata duru yağ alacaq. Bazarlığını bununla bitirəcək. Çünki onun aylıq 145 manat. Təqaüdü bundan başqa heç nəyə çatmır.
Mənim üçün nəsə bir abbasım yoxdur. Diqqət olan görək. Özlə danışanda deyək ki, bu qədər gəlir, biz gəlir. İqtisadiyyat bir artıqdır. Bu qədər neftdə pullar gəlir. Hara gedir pullar?
67 yaşlı Əminə Əliyeva da təqaüdçüdür. Bu günlərdə pensiyalarının sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsindən sonra 10 təqaüdü 40 qəpik artıb.
Ərzaqlar da bahalanır. Ət olub 8 manat, obursa olub neçə manat. Yazdır, yaydır, biraz nəsə bəzi şeylər almaq olur. Heç çatdırmaq olmur qışda. Ayın 16-sı alırıq. Ona qədər bəzən görsən ki, heç adamın yoxluğu da qalmır. Hər şey bahadır.
Bazarda satıcı işləyən Dəmir Məmmədov deyir ki, bazara gələnlərin çoxu əsasən kartof, soğan, göyərti, meyvələrdən isə daha ucuz olan alma alır. Bağlaşmaya gəldikdə isə Dəmir deyir ki, ət, nar, heyvə, portaxal bahalaşıb.
Hər şey bahalaşıb. Aşağı 1 manat.
Valid Tağıyev deyir ki, həmişə gəldiyi bu bazarda ən çox bahalaşan meyvədir.
Meyvəm sot qiymətindədir.
İstədiyiniz qədər ala bilirsiniz.
Yox, kim ala bilir? Kim ala bilir? Öz-özümüzü alladırıq da.
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev deyib ki, 2013-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 3-5% səviyyəsində proqnozlaşdırılır. O deyib ki, 2011-ci ildə müqayisədə 2012-ci ildə istehlak qiymətləri və xidmət tarifləri 1.1% bahalaşıb, ərzaq malların qiymətləri 0.8% artıb. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, onlar hər ay Dövlət Statistika Komitəsi ilə eyni metodologiya əsasında qiymətlərin səviyyəsi və inflyasiya göstəricilərini hesablayırlar. Bu göstəricilər əvvəllər Statistika Komitəsinin məlumatlarından kəskin fərqlənmirmiş. Ancaq 2012-ci ilin yekunlarına görə hesablamalar arasında böyük fərq ortaya çıxıb.
Onların hesablamalarında 1.2% illik inflyasiya göstərildi, amma bizim hesablamalarımız göstərdi ki, 9.92% 2012-ci ildə il ərzində inflyasiya olub. Ölkədə uzun illərdir ki, ərzaq inflyasiyası inflyasiyanın aparıcı xəttini təşkil edir. Ərzaq malların bahalaşması inflyasiya səbətində aparıcı xətt təşkil edəcək. İl ərzində inflyasiya səviyyəsinin yüksək proqnozlaşdırırıq. Bu ola bilər ki, 2 rəqəmli olmasın, amma bu il ərzində Azərbaycanda 8% inflyasiya gözlənilir.
Ərzağın bahalaşması indi çox danışılan mövzulardandır. Orta aylıq gəlirin 400 manata yaxın olduğunu deyən Hafiz Kərimov deyir ki, az qala hər həftə ərzağın bahalaşmasını hiss edir.
Bahalıq istər-istəməz hiss elətdirir.
Digər Bakı sakinlərinin fikirləri isə belədir.
Şu vaxtı da qidada biz umuruq ki, imkanımız çatır. Hər dəfə olduğu kimi alırıq.
Yesən gərəkdə.
Hər bir şey alırıq. Pul olandan sonra nə var?
Duru yağdı, bahalaşıb, kərə yağını, hamısı bahalaşıb.
Produk hamısı lazım olur. Doğunca yemək yoxdur. İndi hər şey bahadır. Bir dəfə çörəyin özünü çatdıra bilmişsən.
Dövlət Statistika Komitəsinin saytında yerləşdirilmiş məlumatda deyilir ki, bu ilin yanvar ayında ərzaq məhsullarının qiymətləri 0.16% artıb. Statistika Komitəsi bildirir ki, düyünün, qarabaşağı yarmasının, toyuq ətinin, hind toyuğunun, kərə yağının, şəkər və şəkər tozunun, portakalın, bananın, çöndürün, kökün, göbələyin qiymətlərində ucuzlaşma, çörəyin, makaron məmulatlarının, təzə balığın, zeytun yağının, xamanın, narinqinin, almanın, armudun, heyvanın, narın, xormanın, göyərtinin, şabaldın, xiyar və pomidorun, bibərin, badımcanın, sarımsağın, kartofun, kələnin qiymətlərində bahalaşma müşahidə olunub. İqtisadçı ekspertlər bahalaşmanı daxili bazarda mövcud olan inhisarçılıq hallarının və hökumətin istehlak bazarına nəzarətinin zəif olması ilə də əlaqələndirirlər.
Kəbiran Dilavərli. Və günün sualı da bu mövzu ilə bağlı idi. Maaşınız, pensiyanız nəyə çatır, nəyə yox? İBA imzalı dinləyici yazır ki, bazarıq eləyəndə kukruz alıb sumkanı dolduruyam ki, düşmənlər sumkanı boş görüb sevinməsinlər. Bir başqa dinləyicimiz Ləzgin Tural yazır ki, bu yap ancaq yapçıları işə götürür, ölməsin deyə biraz nəysə də bunlara sözüm yoxdur. Bunlar günün sualı ilə bağlı gələn mesajlar idi. Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun eferi isə Flash Mob Gənclər proqramı ilə davam edir.